Святый отец заклікаў змагацца з карупцыяй, садзейнічаць павазе да правоў чалавека. З адмысловым заклікам пантыфік звярнуўся сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Папа нагадаў, што ў бліжэйшыя дні па ініцыятыве ААН будуць адзначацца дзве важныя даты: міжнародны дзень барацьбы з карупцыяй 9 снежня і міжнародны дзень абароны правоў чалавека 10 снежня. Па словах Франтішка, барацьба з карупцыяй і абарона правоў чалавека блізка звязаныя паміж сабой рэчаіснасці. Карупцыя – гэта адмоўная з'ява, з якой трэба змагацца, пачынаючы з уласнага сумлення і пільна падыходзячы да сфер грамадскага жыцця, асабліва пастаўленых пад найбольшую рызыку. У сваю чаргу, правы чалавека – гэта станоўчы аспект, які павінен развівацца з пастаяннай рашучасцю, каб ніхто не быў выключаны з эфектыўнага прызнання фундаментальных правоў чалавечай асобы, сказаў папа і пажадаў, каб Бог падтрымаў хрысціян у гэтым падвойным заданні.